No niin, viimeksi katsottiin, miten Jaakob paini Kristuksen kanssa Jaakob-virralla ja miten Jumalan tappion kautta Jaakob voitti ja näimme, miten se on ennakkokuva kaikki Kristuksesta. Ja katsottiin, miten Jaakob sai uuden nimen, miten pettäjästä tuli Israel. Sitten mennään päivän sanaan. Kun Jaakob nosti silmänsä ja katseli, niin katso, Eesau oli tulossa 400 miestä mukana. Silloin hän jakoi lapset Leijalle, Raakkelille ja molemmille orjattarille. Hän asetti orjattaret lapsineen ensimmäiseksi, niiden jälkeen Leijan lapsineen ja Raakkelin Joosefin kanssa viimeiseksi. Mutta itse hän astui heidän edellänsä ja kumartui maahan 7 kertaa, kunnes oli saapunut veljensä eteen. Niin kuin olemme nähneet, niin 400 miestä oli sotilasyksikön koko. Eli Eesau tuli armeijan kanssa, ja nyt katsokaa, miten Jaakob toimii. Ensiksi hän jakaa taas joukkoja. Ja nyt arvokkaimmat hänen silmissään hän laittaa ihan takimaisiksi, ja taas on ajatuksena varmaan se, että jos Eesau tulee tappoaikeissa, niin ne, jotka on takimaisena, niillä voi olla jonkunlainen mahdollisuus edes pakoon. Ja siksi Raakel, lempivaimo, tulee viimeisenä Joosefin lempilapsen kanssa. Sitten heitä edempänä on Leija ja lapset ja etumaisina orjattaret lapsineen. Ja toki tätä nyt voi miettiä, että miltä tämä on näyttänyt noista lapsista ja vaimoista. Siis ajatelkaa siinä nyt silmin nähtävästi Jaakob luokittelee heidät. Kaikki omin silmin näkivät, että nyt se niin kuin nähdään omin silmin kirjaimellisesti, kuka laitetaan siihen ensimmäiseksi suden suuhun. Ja ketä varjellaan taas eniten. Ja tämä nyt yhtenä loi pohjaa jo tulevalle, kun saamme lukea siitä, miten Joosef heitettiin kaivoon, miten veljet oli niin kateellisia. Niin Jaakob itse oli syypää jo siihen, että miksi tämä pääsi tapahtumaan. Eli jokainen kristitty vanhempi voi myös miettiä, että teoilla on seuraukset, että mitä viestiä haluaa lapsillensa antaa ja mitä ei. Ja tässä siis nämä veljet näkivät, että Joosef on isälle rakkaampi kuin muut, ja Leian silmien eteen piirrettiin nyt, jos hän olikin jotain haaveillut mielessä, että ehkä Jaakob minua rakastaakin yhtä lailla kuin Raakkeli, niin tässä se niin kuin piirrettiin eteen, että näin ei ole. Taas nähtiin, että Raakkel on rakkaampi Jaakobille kuin mitä Leija. Ainoastaan orjattaria rakkaampi Leija näytti olevan. Tässä kohtaa ehkä voidaan miettiä vähän myöskin sitä, että onko täysi avoimuus ihmisten välisissä suhteissa tässä syntiin langenneessa maailmassa aina paras ratkaisu. Sillä mitä Jaakob teki tässä, niin sehän oli viimeisen päälle rehellistä. Se oli se, mitä hän sydämessään tunsi ja koki. Hänelle oikeasti Raakkel ja Joosef oli ne rakkaimmat ja heitä halusi suojella eniten. Mutta voi mitkä haavat toi rehellisyys saikaan aikaan. En tiedä puhuttiinko tästä, mutta siis Jaakobin perheessä tämän jälkeen, mutta sydän huusi varmasti monen kohdalla tuskaa pitkään. Eli nyt en kehota ketään valehtelemaan, mutta se on meidän todettava, että kaiken paljastaminen siitä, mitä omassa sydämessä on, niin voi jossain tilanteessa tehdä paljon enemmän vahinkoa kuin mitä sen sanomatta jättäminen. Ja se johtuu siitä, että meidän sydän on yksinkertaisesti niin paha. Syntiin lankemuksesta lähtien ei ole ihmisten välisissä suhteissa. Siis se on oikeastaan mahdottomuus, että olisi täysi alastomuus ja paljaus, että kaikki olisi avointa. Vaan syntiin lankemuksen jälkeen ihmisten keskinäisessä suhteessakin meillä on aina jonkunlainen vaate. Raamattukin sanoi, että pane vartija minun huulilleni, eli älä päästä ulos kaikkea sitä, mitä sieltä on tulossa. Älä anna minun puhua kaikkea, mitä mieleen tulee, koska kaikki ei rakenna. No, tästä nyt erityisesti tahdon kuitenkin, että katsot Jaakobin itsensä paikkaa. Siis hän menee aivan ensimmäisenä. Jos hänelle arvokkain, jonka hengen hän tahtoi varsinkin säästettävän, oli viimeisenä, ja sitten vähiten arvokkain, jonka menettäminen sattuisi kaikkein vähiten, oli ensimmäisenä, niin mitä kertookaan se, että Jaakob itse asettuu nyt ensimmäiseksi? Tässä on kerrankin etuilua, joka on autuasta etuilua. Kerrankin joku tavoittelee ensimmäistä sijaa, mikä on hyvä asia. En tiedä, pitääkö se paikkansa, mutta olen kuullut siitä, että se sanonta naiset ensin ja se normaali hyvä herrasmies tapa, että naiset ensin, niin tulisikin oikeasti keskiajalta, jossa ritaritkin laittoi naiset ensin kulkemaan kaupungin kujilla, että jos siellä on salamurhaaja nurkan takana, niin se ei osuiskaan se miekanpisto siihen ritariin, vaan siihen naiseen, joka kulkee edellä. Että siitä olisi jäänyt tämä naiset ensin. En tiedä, pitääkö paikkansa, mutta tämmöinen negatiivinen naiset ensin -periaate Jaakobilla itsellään oli kyllä ollut jo aiemmin. Muistatteko, miten hän oli siis jo toki elämässään laittanut aina itsensä, oman etunsa kaiken muun edelle, petkutti esikoisoikeuden itselleen veljen nälän kustannuksella, hankki siunauksen teeskentelemällä veljiään, pakeni luikkien, ei ottanut vastuuta teoistaan. Ja miten tällä Jaakob-virralla hän jakoi vielä ihmiset ja omaisuudet aiemmin puoliksi ja itse asettautui kaikkein taimaiseksi, eli ihmiskilvet meni eteen ja Jaakob oli siellä kaikkein viimeisenä, että hänen henkensä vaan säästyisi. Ja hän vääristi siinä rukouksessa vielä Jumalan lupauksiakin ja siinä näkyy siinä rukouksessakin, miten huolissaan hän on, että minun henkeni otetaan. Eikä puhunut naisista ja lapsista ensin mitään. Ja yksi yö muutti kaiken. Se yö, josta me viimeksi kuulimme, kun Jumala hyökkäsi Jaakobin kimppuun ja tuli paini. Se yö teki Jaakobi heikoksi, se teki Jaakobi ontuvaksi, mutta ennen kaikkea, juuri tämän kautta, sinä yönä Jumala teki Jaakobista vihdoin miehen. Paavali kirjoittaa miehille, että miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Eli miten Kristus rakasti seurakuntaa? Antamalla henkensä sen edestä. Todellinen mies on se, joka laittaa oman etunsa syrjään vaimonsa tähden. Joka laittaa itsensä alttiiksi, joka on valmis antamaan henkensä vaimonsa tähden. Se on sitä rakkautta, jota mieheltä odotetaan. Minusta nykyisin, kun hääkaavassa kysytään, että tahdotko rakastaa myötä- ja vastoinkäymisissä, niin se on pikkusen liian semmoista pliisua puhetta. Mä oon oikeasti sitä mieltä, että miehen kohdalla siihen kysymyksiin pitäisi lisätä, että tahdotko rakastaa vaimoasi niin, että tarvittaessa annat henkesi hänen edestään. Koska se on se, mitä rakkautta Raamattu peräänkuuluttaa mieheltä. Ja vaimon pitää saada kuulla ja vakuuttua, että häntä rakastetaan niin paljon, että mies on valmis antamaan henkensäkin hänen edestään. Minusta on oikein sellainen miehuuden irvikuva, mitä nykyajan elokuvat ja kirjallisuus ja muu tarjoaa miehestä, ikään kuin tämmöistä miestä, joka hurmaa naisia, käyttää heitä sängyssä ja siirtyy seuraavaan, niin kuin esimerkiksi James Bond, jota pidetään hyvin semmoisena maskuliinisena miehisenä hahmona. Ja moni erehtyy luulemaan, että sellainen on todella oikea miehen malli, että kuinka monta valloitusta saa tehtyä. Vaikka Raamattu näyttää, että asia on juuri päinvastoin. Todellinen mies on se, joka antaa itsensä yhdelle naiselle kokonaan sitoutuen siihen naiseen koko elämänsä ajaksi ja on valmis antamaan henkensä sen naisen edestä. Ja minusta on tärkeää, että seurakunnissa opetettaisiin tästä Raamatun miehuudesta ja naiseudesta, koska tämä aika on kadottanut sen, mitä on olla mies ja mitä on olla nainen. Edelleen moni mies tai miksei nainenkin nykyisin pakenee sellaisen asian taakse ja yrittää itseäänkin ja omaa mieltänsäkin rauhoittaa sillä, että tämmöinen minä olen, enkä minä itselleni mitään voi, että ei ihminen voi mihinkään muuttua. Siis monesta tuutista tulee sitä, että miten niin kuin, ei ihminen varsinaisesti voi muuttua. Mutta se on ihan täyttä roskaa. Siis katsokaa Jaakobista, että miten erilainen mies sieltä Jumalan painikoulusta tuli, kuin mitä sinne oli mennyt. Siis pelkurista, pettäjästä, ihmisten hyväksikäyttäjästä, itsekkyyden ruumiillistumasta, joka ihmiskilpiä, naisia ja lapsia käyttää ihmiskilpenä ja menee sinne taimaiseksi. Miten hänestä tuleekin Jumalan painikoulussa mies? Rohkea mies, joka uskaltaa asettua kohtaamaan vihollisen itse ja laittaa naiset oman selkänsä taas turvaa. Ja huomatkaa, että ei Jaakob silti ole mikään toimintaleffojen lihaskimppu Schwarzenegger tässä, vaan hän on hyvin heikko. Hän kerrotaan, että Jaakob ontu. Hän oli ontuvana tuossa hetkessä ja koko yön painineena aivan kaikki voimat pois, että hädin tuskin pysyi pystyssä. Tämä mies oli kuitenkin se, joka oli valmis laittaa itsensä likoon perheensä puolesta. Hänet oli riisuttu siinä Jumalan koulussa siitä saatanallisesta itsekkyydestä. Hän oli saanut roikkua viimeisillä voimillaan kiinni Kristuksessa. Hän oli saanut siunauksen ja nyt hän oli muuttunut mies. Siis totta kai Jaakobissa oli vielä jäljellä kaikkea pelkuruutta ja itsekkyyttä ja kaikkea muuta, mutta näettekö, että kyllä tässä on nyt ihan eri mies kuitenkin kyseessä. Eli ei kannata semmoisen niin kuin epätoivon antaa itselleen saarnata, että et sinä pysty ikinä mihinkään tästä muuttumaan. Että se mitä sinä nyt oot, niin sinä oot aina ja sille ei voi mitään tehdä. Et Jumalan painikoulu on niin ihmeellinen, että et Jumala pystyy tekemään ihmeitä. Ja nyt Jaakob oli valmis todella elämään niin kuin mies, antamaan oman elämänsä jonkun suuremman tarkoituksen toisen ihmisen puolesta. Ja nyt ajattelen vielä niinkin, että vaikka nämä orjattaret ja Leija lapsineen joutuivat kyllä näkemään, että he eivät ole Jaakobille niin arvokkaita kuin Raakkeli ja Joosef, niin toisaalta he saivat kyllä nähdä sen, että niin arvokkaita he kuitenkin ovat, että Jaakob on valmis antamaan henkensä heidänkin edestään. Ja se on aika paljon. Luulen, että siis sekä Raakkeelle että Leija että nämä orjattaret, niin tässä kohtaa ensimmäistä kertaa koko avioliiton aikana saivat nähdä, että miten Jaakob rakastaa heitä. Mutta todella ei koske pelkästään miehiä. Eli ottakoon jokainen tästä kohdasta nyt sen rohkaisun itselleen, että ihminen voi myös muuttua. Jos ihminen suostuu Jumalan kouluun, joka ei kyllä ole helppo koulu, niin kuin ei se ollut Jaakobillekaan, niin kuitenkin siinä koulussa Jumala voi tehdä ihmeitä. Mä voin tehdä pelkurista rohkea, itsekkäästä epäitsekkään, sokeasta näkevä, himojensa orjista vapaan ja niin edelleen. Jaakobista Israelin. Tämä on aika hieno Israelin nimi, siis tarkoittaa paitsi, että Jumala taistelee, niin myös, että Jumala hallitsee. Vihdoin Jaakobissa Jumala sai hallita. Jaakob oli päästänyt omasta hallinnastaan tuolla painiottelussa irti, ja se näkyi. Ja kun Jumala saa hallita, niin hän tekee miehestä todellisen miehen ja naisesta todellisen naisen. No sitten, kun katsomme vielä tuota kohtaa, niin näemme, että Jaakob kumartaa 7 kertaa, mikä on siis täyteinen luku Raamatussa. Tässä on vähän ironiaa, että hän kumartaa Eesauta, koska Iisakin siunauksessa Jaakobille oli luvattu, että ole veljesi Herra, äitisi pojat kumartakoon sinua, ja vielä, että kansakunnat sinua kumartakoon. Mutta nyt tässä vaiheessa Jaakob onkin se, joka kumartaa Eesauta. Jumalan lupaukset on sellaisia, että me emme itse yritä saada niitä toteutumaan. Tyyliin, että Jaakob olisi sanonut, että no niin Esau, alahan nyt kumartaa, kun minulle on luvattu niin, että sinä tulet minua kumartaa. Ei kyllä Jumala pitää lupauksistaan huolen. Meidän ei tarvitse yrittää taistella, että ne lupaukset toteutuisivat. Viisaasti Jaakob tässä toimii, että hän odottaa kärsivällisesti luvattua. Tässä vaiheessa hän voi päästä omista oikeuksistaan irti. Ja hän oli se, joka oli pettänyt, hän oli se, joka oli rikkonut Esauta vastaan, niin se oli ihan oikein, että hän nyt kumartaa ikään kuin anteeksi pyynnön merkiksi ja nöyryyden osoitukseksi. Vaikka hän tietääkin, että Esau ja hänen jälkeläisensä on se, joka tulee vielä Jaakobia kumartaan sen lupauksen mukaan. Mutta Jumala huolehtii siitä, Jaakob ei. No sitten mennään eteenpäin. Mutta Esau riensi häntä vastaan ja sulki hänet syliinsä, halasi häntä kaulasta ja suuteli häntä. Ja he itkivät. Nyt kun me ollaan luettu tämä kohta monta kertaa ehkä, niin se on jotenkin poistunut se sokeraava vaikutus. Mutta jos tämä eka kertaa lukisin, tässä vaiheessa tulisi se yllätys. Toinen tulee sotilasjoukon kanssa ja yhtäkkiä tapahtuukin tämä. Ja kun mietitään vielä historiaa, siis tässä on kaksi veljestä, jotka ovat tapelleet kohdusta saakka. Niin kuin muistatte, kohdussa ja oli sitä tappelua. Ei ollut mitään muuta näiden välillä muuta kuin vihamielisyyttä ja kilpailua ja tappouhkauksia ja vihollisuutta. Juuri muusta meille ei kerrota. Ja siksi se, mitä Esau tekee, on tässä aivan uskomatonta. Ja kun mietitään vielä, että on pikkusen eri asia olla suuttunut toiselle, vihastunut toiselle tai jopa vihata sydämensä pohjasta toista, kun että oikeasti aikoo tappaa ja on suunnitellut vakavasti tappavansa toisen. Eli tässä oli niin isosta asiasta kyse. Esau oikeasti oli suunnitellut tappavansa Jaakobin. Ja sitten hän meneekin yhtäkkiä, heittäytyy kaulaa ja molemmat itkevät. Tämä näyttää sen, että miten isoja haavoja Jumala kykenee hoitamaan kuntoon. Siis sovinto ihmisten välillä on aina Jumalan tahto, se on aina Jumalan sydämessä, ja hän voi antaa siihen voimat, siihen anteeksi antamiseen. Ja nyt mietit, että jos se oli veljensä murhaamista aidosti suunnitelleen Esaun kohdalla mahdollista, niin se on sinunkin kohdallasi mahdollista. Viimeksi me pohdimme jo sitä, miksi Esau ei tappanutkaan Jaakobia, vaikka tuli sotilasjoukon kanssa. Minusta jotkut sanoivat, että se 20 vuotta oli tehnyt jo tehtävänsä ja ei ollut Esaulla mitään aikomustakaan enää. Mutta minä edelleen kysyn sitä, että jos Esaun aikomus alun perinkin oli tulla vaan halailemaan Jaakobia, niin miksi hän tuli 400 sotilaan kanssa? Eli minä ajattelen niin, että Esau ei tullut rauhamielessään. Hän oli tulossa iskemään Jaakobin väen kimppuun, koska ajattelin, että Jaakob on se vanha ahne Jaakob, joka haluaa kaiken itselleen. Nyt Jaakob tulee ryöstämään kaiken, mitä Esaullakin on. Siis sehän kuva Esaulla oli Jaakobista, eikä se ollut mihinkään muuttunut. Mutta sitten, kun aurinko nousi, niin viimeksi oli puhetta, miten Esau näki aivan erilaisen näyn. Siellä tulee raahautuen, ontuen, heikko kaveri repalaisissa vaatteissa täysin likaisena ja silti asettuu perheensä eteen. Niin Esau riisuttiin siinä hetkessä siitä vihastansa. Hän näki, että ei tuosta kaverista ole mitään uhkaa hänelle. Että tuossa on ihan erilainen Jaakob, mihin hän on tottunut. Ja niinpä hän ryntäsi sitten veljensä kaula ja molemmat itki. No tästä kuitenkin vielä haluan kiinnittää huomion tuohon, että mitä Esau tekee. Esau riensi häntä vastaan, sulki hänet syliinsä, halasi häntä kaulasta ja suuteli häntä. Kuulostaako tämä yhtään tutulta? Siis nuo verbit, nuo teon sanat on lähes identtiset sen kanssa, mitä tuhlaajapojan isä teki tuhlaajapojalle. Jeesuksen vertauksessa. Mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hän isänsä hänet ja armahti häntä, juoksi häntä vastaan, lankesi hänen kaulansa ja suuteli häntä hellästi. Siis Jaakobhan oli tehnyt sen, mitä tuhlaajapoikakin, joka otti isänsä omaisuuden ja lähti pois kaukaiseen maahan. Jaakob oli ottanut sen, mikä olisi kuulunut hänen veljelle, eli siunauksen, ja hän lähti kaukaiseen maahan. Ja aivan niin kuin tuhlaajapoika tuli nöyränä kotiin, Jaakob tuli nyt nöyränä, anteeksi pyytävänä kohtaamaan, ei tosin omaa isänsä, vaan veljeään, jonka omaisuuden hän oli ottanut. Esau on tässä kuin kuva tuhlaajapojan isästä. Ja tämä on hyvin yllättävä, mutta kun katsomme muutenkin Esauta, niin joissakin Genesiksen kohdissa, siis ei niin kuin systemaattisesti joka paikassa, mutta joissakin kohdissa Esau tuntuu olevan jopa kuin eräänlainen Kristuksen ennakkokuva. Nimittäin aivan kun Esaulta otettiin siunaus pois ja annettiin toiselle, niin Jeesukselle tehtiin myös. Jeesus antoi kaiken pois, hänestä tehtiin kirous, hän tuli kiroukseksi meidän tähtemme, että me tulisimme siunatuiksi. Jaakob sai isän perinnön pukeutuneena vanhemman veljensä Esaun vaatteisiin. Me olemme kaikki Jaakobeita, jotka puettuna vanhemman veljemme Jeesuksen vanhurskauden vaatteeseen saamme isämme perinnön. Ja aivan kuin Esau tuli sovinnon kanssa ottamaan syleilyynsä sen, joka oli hänet pettänyt, niin Jeesus tulee antamaan sovituksen meille, jotka olemme olleet uskottomat ja tehneet syntiä häntä vastaan. Mennään eteenpäin jakeeseen 5. Hän nosti silmänsä ja näki vaimot ja lapset ja kysyi, keitä ovat nämä, jotka ovat sinun seurassasi? Hän vastasi, ne ovat minun lapseni, jotka Jumala on palvelijallesi lahjoittanut. Niin orjattaret lähestyivät lapsine ja kumartuivat maahan. Myöskin Leija lapsine lähestyi ja he kumartuivat maahan. Viimein lähestyivät Joosef ja Raakkeli ja kumartuivat maahan. Sitten hän kysyi, mitä tarkoitit kaikella sillä joukolla, jonka minä kohtasin? Hän vastasi, saada armon Herrani silmien edessä. Mutta Esau sanoi, minulla on itselläni kyllin, pidä veljeni omasi. Esau näki nyt ensi kertaa Jaakobin perheen. Huomaa, miten Jaakob puhuu hienosti, että Jumala on lahjoittanut nuo lapset hänelle. Ja sitten Esau kysyi, että mitä tarkoitit sillä joukolla, jonka kohtasin. Ja Jaakob vastaa, että yritin saada armon Esaun edessä niillä. Ja tämä on hieno, kun Esau sanoi, että minulla itselläni on kyllin, pidä omasi. Tässä on minusta hyvä kuva myös suhteestamme Jumalaa. Ymmärrämme, että meidän elämämme ja kaikki täällä, kaikki mikä meillä on, niin se on lahja. Niin kuin Paavalikin kysyy, mitä sinulla on, jota et olisi lahjaksi saanut? Ja jopa meidän hyvät tekommekin ovat lahjaa Jumalalta. Ja mieti, miten hullua on yrittää antaa niitä Jumalalle maksuksi, että saisimme armaa. Eikö Jumalalla ole jo kaikkea? Onko Jumala jotain vailla? Jumala on niin rikas, että mitä hän tekee sinun pennosilla, jotka hän on sinulle itse lahjoittanut. Jumala ei niitä tarvitse, mutta lähimmäisemme niitä tarvitsevat. Jumala haluaa vain, että me otamme ne lahjat vastaan ja jaamme eteenpäin. Huomaan muuten, että Esau sanoo tässä, että veljeni, vaikka Jaakob on puhutellut häntä herrakseen ja nimennyt itsensä Esaun palvelijaksi. Mutta Esau sanoo tässä, että veljeni. Jaakob ei tosin uskalla vielä tätä sanaa käyttää. Hän puhuttelee Esauta edelleen hyvin alhaalta. No sitten Jaakob vastasi, ei niin, jos olen saanut armon sinun silmiisi edessä, niin ota minulta vastaan lahjani, sillä olenhan saanut nähdä sinun kasvosi niin kuin nähdään Jumalan kasvot. Ja sinä olet ottanut minut suosiollisesti vastaan. Ota siis tervehdyslahjani, joka sinulle tuotin, sillä Jumala on ollut minulle armollinen ja minulla on yllin kyllin kaikkea. Ja hän pyysi häntä pyytämällä, kunnes hän otti sen. No tässä nyt lopulta Jaakob saa väkisinkin Esaun ottamaan vastaan Jaakobin lahjan. Mutta vasta kun Jaakob sanoo syyksi, että Jumala on ollut minulle armollinen ja minulla on yllin kyllin kaikkea. Eli hän antaa yltäkylläisyydestään Esaulle lahjaksi sitä, mitä Jumala on lahjoittanut hänelle. Ja tuon ajan kulttuurissa lahjasta kieltäytyminen olisi ollut loukkaus, ja siksi Esau hyväksyi lopulta. Nyt Jaakob ei enää puhunut yrittävänsä lepyttää ja ansaita lahjoilla suosiota veljensä edessä, vaan antaa vain lahjaksi sitä, kun hänellä on yllin kyllin kaikkea. Ja tässä on aika huomioarvoista myös, että katsomme taaksepäin sitä, että kuinka paljon sitä tavaraa meni sinne Esaulle. Se oli kovat määrät. Ja nyt Jaakobilla olisi ollut mahdollisuus todella sanoa, että okei, no jos et sä Esau tarvi, niin mä otan ne taas itselle. Jaakob oli aina halunnut itselleen jotain. Hän oli tarkka omaisuudestaan, eikä hän halunnut antaa mitään pois, mutta nyt luulen, että häntä ei edes kirpaissu se, miten valtavan määrä omaisuutta hän antoi pois. Hän oli Jumalan kanssa painiessaan nähnyt senkin, että elämässä on jotain tärkeämpää kuin omaisuus. Ja ihan samalla tavalla kävi Sakkeukselle Uudessa testamentissa. Sakkeus oli halunnut joka rovon itselleen, vetänyt välistä, varastanut, kunhan vain saisi kaiken itselleen. Ja sitten kun Jeesus toi pelastuksen Sakkeukselle, niin Sakkeuksen omaisuus menetti arvonsa. Hänellä oli jotain paljon arvokkaampaa tullut hänen huoneeseensa, Sakkeuksen kotiin. Ja siksi hän vapaaehtoisesti lupasi antaa nelinkertaisesti niille takaisin, joilta oli varastanut, ja antaa köyhille puolet vielä omaisuudesta. Eikä tehnyt edes kipeää. Miksi? Koska siihen huoneeseen oli saapunut Jeesus, sinne oli saapunut pelastus, ja hän näki, että nyt tuli jotain paljon arvokkaampaa. Ja luulen, että Jaakobin kohdalla oli käynyt samanlainen asia. Eli hän näki, että mikä se on oikeasti, mikä on arvokasta. No sitten vielä tuossa katsomme yhtä mainintaa, jossa taas näkyy Esaussa kuva Kristuksesta. Sillä olenhan saanut nähdä sinun kasvosi niin kuin nähdään Jumalan kasvot. Tämä on hyvin oudosti sanottu. Jaakob sai nähdä Esaun kasvot, jotka olivat kasvot, jotka ottivat Jaakobin ilolla vastaan. Kasvot, jotka olivat sovintoa täynnä ja rakkautta, ja jotka eivät huutaneet kostoa. Siis Jaakob sai nähdä ihan erilaiset kasvot, mitä hän oli mielessään kuvitellut. Hän oli jo sanottanut sen meille ääneenkin, miten hän pelkää, että Esau tulee ja tappaa hänet. Hän oli katsellut vihaisia tuomion kasvoja, jotka tulee ja tappaa. Ja nyt hän näki aivan erilaiset kasvot. Raamattu kertoo, miten me saamme kerran katsella Jeesusta kasvoista kasvoihin. Häntä, joka on meidät sovittanut. Eli tässä Jaakobin ja Esaun kohtaamisessa on myös kuva meidän viimeisen tilinteon hetkestä, johon kerran jokainen me joudumme. Ja siellä on mahtavaa, että me saamme nähdä, että vaikka me olemme olleet monin tavoin uskottomat, vaikka me olemme pelänneet ja olleet epävarmojakin, että mitenhän minun kerran käy. Onkohan Jeesus vihainen kuitenkin minulle, että miten huono kristitty minä olen ollut. Niin se on mahtava hetki, kun me saamme nähdä, miten Kristus ei tulekaan tappamaan meitä, jotka hän on sovittanut. Hän tulee ja näyttää vihdoin kasvonsa ja hän ottaa meidät iloiten vastaan. Ja luulen, että siinä kohtaamisessa kerran, niin kuin tuossa Jaakobin ja Esaun kohtaamisessakaan, niin Jeesuksen ja meidän kohtaamisessa, niin yksikään silmä ei pysy kuivana. Jeesus itkee ilosta ja me itkemme hänen syleilyssään. Ja vielä tässä on kuva myös siitä, että mistä kahden ihmisen sovinnossa on kyse. Siis Jaakob vertaa anteeksi antavan Esaun kasvojen näkemistä Jumalan kasvojen näkemiseen. Kun me olemme tehneet sovinnon ja näemme hänen kasvonsa, joka antaa meille toisen ihmisen kasvot, joka on antanut meille meidän rikkomuksemme anteeksi, ilman että me olemme pystyneet hänelle sitä pahaa tekoamme hyvittämään, niin me näemme sen toisen ihmisen kasvoissa silloin kuvan Jumalan kasvoista. Siis entisen vihamiehen kasvoista, joka armahtaa ja antaa meille anteeksi, voi nähdä jotain siitä, millainen Jeesus on. Ja toisinpäin, sinussa, joka annat vihamiehellesi anteeksi, niin vihamiehesi saa nähdä vilauksen Jeesuksen kasvoista. Koska anteeksi antamus on sitä, miltä Jumala näyttää. Siis anteeksi antamus, joka ihmisten välilläkin tapahtuu, niin jos sille pitäisi piirtää kasvot, piirrä anteeksi antamus, niin ei ole muuta mahdollisuutta kuin piirtää Jeesus. Jeesus on täynnä anteeksi antamusta. Anteeksi antamus näyttää aina Jeesukselta. Ja ajattele, että sinussa, joka annat anteeksi, niin näkyy sillä hetkellä sille toiselle ihmiselle Jeesuksen kasvot. Hän saa nähdä jotain siitä, millainen Jumala on. Heikosti tosin, mutta silti. Eli me voimme, ei vain jotenkin hyvää tekemällä, vaan me voimme erityisesti antamalla anteeksi niin toimia Jeesuksen kasvoina joillekin lähimmäisillemme. Päätetään tänään tähän ja jatketaan keskustelua.